Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Raqobat bu tadbirkorlikning ajralmas bir bo'lagidir. Raqobat umumiy ijtimoiy kategoriya bo'lib, ijtimoiy jarayon qatnashchilari o'rtasida yaxshiroq yashash uchun bo'ladigan kurashni anglatadi. Raqobat iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining o'z manfaatlarini to'laroq yuzaga chiqarish, ya'ni yaxshi daromad topish, o'z mavqeini mustahkamlash, o'z qobiliyatini namoyon etish va imijga ega bo'lish uchun boshqalar bilan kurashadilar. Bozor tizimida raqobatning mukammal va nomukammal raqobatdan iborat ikki asosiy turi bor. Mukammal yoki sof raqobat shunday raqobatki, unda ko'pchilik qatnashadi. Erkin raqobatli bozorda sotuvchilar va xaridorlar ko'pchilik bo'lib, ulardan har biri monopol mavqeiga ega bo'lmaydi. Bozorda zo'ravonlik qilib o'z izmini yurgiza olmaydi. Nomukammal raqobat chenklagan raqobat, tabiatan monopol raqobatdir. Bunda ko'pchilik bo'lmagan, lekin tovarlarning katta qismini taklif etuvchi yoki sotib oluvchi firmalar raqobatlashadi. Nomukammal raqobatning oligopolistik raqobat degan turi ham borki, unda g'oyat oshchilik, lekin yirik firmalar qatnashadi. Shu boisdan raqobat tor doirada yuz beradi. Oligopolistik raqobatga misol qilib, avtomobil bozoridagi raqobatni olish mumkin. Masalan, Germaniyada Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen va Opel kabi firmalar avtomobil bozorida raqobatlashadilar. Ularga bas keladigan firmalar umuman yo'q, ammo ular ham jahon bozorida Ford, Toyota, Peugeot va Volvo kabi firmalar raqobatiga yo'l qo'yadi. Nomukammal raqobatning yana bir turi sof monopolistik raqobatdir. Bu raqobatga xos belgi shuki, bunda u yoki bu tarmoqda aynan bir firmaning hukmronlik qilishidir. Toshkent traktor zavodi O'zbekistondagi traktor bozorida tanho hukmron. Undan boshqa traktor sozlik zavodlari yo'q. Lekin chetdan, xorijiy mamlakatlardan keltirilgan traktorlar uning tovari bilan monopoliya texnikaviy yangiliklar yirik firmalar qo'lida to'planadi. Natijada boshqalar ulardan foydalana olmaydilar yoki foydalangandan taqdirda ham bunga katta pul to'laydilar. Natijada ularning tovarlari qimmatga tushib, raqobatga chiday olmaydi. Tabiiy monopoliya yer osti va yer usti boyliklari ayrim firmalarning ixtiyorida bo'lib, boshqalar ulardan foydalana olmaydi. Masalan, bir firma neftga boy bo'lgan yerni sotib olgan bo'lsa, boshqa firmalar shu yerda neft qazib olib, neft bozorida raqobat qila olmaydi. Raqobat kurash vositalari va usullari jihatidan halol raqobat va g'irrom raqobatga bo'linadi. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash, kuchukcha, najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudo barakalasin. Xayr, omon bo'ling.